МВР и НАП провеждат акции по обискиране и задържане на лица, отговорни за източването на ДДС на територията на Велико Търново. Заместник вътрешния министър Веселин Вучков увери, че МВР няма да има пряк достъп до трафичните данни на хората. За критично високи нива на реките предупреждават от Министерството на околната среда и водите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. МВР и НАП са започнали съвместна акция по обискиране и задържане на лица, отговорни за източването на ДДС на територията на Велико Търново, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. По думите му, до момента са проверени 5 адреси и ще бъдат задържани 3 данъчни служители. Вътрешният министър съобщи още, че от 24 часа е задържан митничар, началник на смяна на един от граничните ни пунктове заради контрабанда на парфюми на стойност 4 милиона лева. Ето какво още каза Цветанов.
Ефективно е било записано, че става въпрос за някакви санитарни материали. Това, което е важно за него, е, че при обиските, които са направени, са намерени записни заповеди в размер на над 1 милион долара, раздадени на хора, бизнесмени и представители от Бургаско. Около 30 000 лева месечно е отчитано от горните нива за разпределяне към ръководството на митниците, които пращат дела.
МВР продължава проверката по случая Алексей Петров, който беше заловен в рамките на операция Октопод и обвинен в съпричастност към престъпна група, занимаваща се с рекет и пране на пари. Ето какво допълни по тази информация министър Цветанов.
Смятам, че свидетелските показания, които имаме към настоящия момент и днес, ще продължат още да дават свидетелски показания хора, които вече активно вярват в правоохранителната и правораздавателната система. Смятам, че ще продължим с много сериозни доказателства, които са свързани с престъпната дейност, отнемането на имоти и притискането с физически и психически тормоз на лица и хора за отнемане на техни имущества или пари. Което също може би е важно, че при обиска, който беше направен в килиите, е намерен един телефон, който е внесен, и колегите продължават да работят как и по какъв начин е влезъл този телефон, за да осъществяват някаква комуникация, и по-специално лицето Джотолов.
Криминалисти задържаха 39-годишна жена от София, която се представила за консултант на Европейската комисия. Акцията на служителите по линия на противодействие на измами със средства на Европейския съюз е била планирана след близо 3-месечно разследване. Задържаната предлагала консултантски услуги на различни общини и фирми. На кандидат-бенефициентите тя обещавала съдействие при кандидатстване по инфраструктурни и земеделски проекти по оперативни програми на Европейския съюз. Срещу суми от 3000 до 15 000 лева тя уверявала клиентите си, че ще използва влиянието си изготвените проекти да бъдат одобрени. Установено е, че в схемата са попаднали близо 40 контрагента от София и страната, а общата присвоена сума е около 80 000 лева. Две са версиите, по които полицията работи във връзка с инцидента с 2-годишното момченце, което е прието с тежки наранявания и разкъсвания в Пирогов, съобщи главният секретар на МВР Калин Георгиев. Едната версия е, че състоянието на детето е такова заради тежко заболяване, а втората е, че става дума за системни изнасилвани от страна на бащата. Заместник вътрешният министър Веселин Вучков увери, че МВР няма да има пряк достъп до трафичните данни на хората. Това стана по време на окончателното разглеждане на промените в закона за електронните съобщения. Вучков за пореден път коментира, че обществото не трябва да се притеснява от безконтролно следене на службите за сигурност. По думите му, достъп до данните ще има само след съдебно разрешение. Ето как Вучков обобщи промените в закона.
Мисля, че за всички стана ясно, че съществуващото положение в момента мобилните оператори да забавят с по 3, с по 4, с по 5 и 6 месеца искания за достъп до трафични данни, а не до съдържание, не може да продължава повече. Поред нас абсолютно балансиран е действащия в момента срок, който ние не предлагаме да бъде променен. Една година за съхраняване на всички трафични данни, генерирани от операторите. Не всеки редови служител на МВР иска достъп до трафични данни. У нас, както виждате, сме предвидели нива от областен директор нагоре. Изключително важно е това, че запазваме разрешението на съдия, председател на районен съд или оправомощен от него съдия. Тоест, достъп ще се осъществява само след съдебно разрешение. Не предвиждаме възможност за изключение да се разрешава достъп до трафични данни, а след това в 24 часов срок да се представя съдебното разрешение. Такова изключение по ЗЕС няма. Предвидели сме режим за непрекъснат режим на операторите за постъпване на съдебните разпореждания. Отговор операторите да дават в 72 часов срок. Ако в 6-месечен срок от този момент получените данни не бъдат използвани за целите на образуване на досъдебно наказателно производство, те задължително се унищожават.
Достъпът на МВР до данни за интернет трафика ще става само за разкриване на тежки или компютърни престъпления. Това стана ясно от изказването на заместник вътрешния министър Веселин Вучков по време на окончателното разглеждане на закона за електронните съобщения. Между двете четения имаше идея в обхвата да попаднат и престъпления, за които се предвижда наказание под 5 години лишаване от свобода. По време на обсъждането депутати се скараха за това дали промените в закона ограничават правата на гражданите. Чуйте какво казаха Антон Кутев от БСП, Димитър Лазаров от ГЕРБ и Христо Бисеров от ДПС.
Аз лично смятам, че ако въведем вечерен час и пуснем зли полицаи да бият с палки всеки, който се появи след 8 часа по улиците, ще намаляе още повече престъпността. Няма ли да намаляе? Не сте ли съгласни? Значи, въпросът в този случай е, къде е границата между ограничаването на правата на гражданите и тяхната сигурност? А иначе, нямам никакво съмнение, че държава, в която министър-председателя и председателя на най-голямата партия са бивши полицаи, ще защитава интересите на полицията, това е без съмнение.
При всички положения границата не е в басейна Левски Спартак, каквато е била продължение на 10 години, нито е на границата между град Дупница и Левски Спартак.
Уважаеми колеги, това, че имитирате отказ от прекия интерфейс, изобщо не променя закона така, както сте го направили. Нещата не са същите. Стават много, много по-различни. Контрола става много по-лек, гаранциите много по-малки.
Информацията е на Дея Манолова и Теодора Симова. За критично високи нива на реките предупреждават от Министерството на околната среда и водите. Нивата на реките Арда, Марица и Тунджа в долните им течения са критично високи, което през следващите дни ще доведе до ново критично повишаване на нивата на реките главно в Рило-Родопската област и в югоизточните райони. През последните 24 часа критично високи води са преминали по реките Арда, Тунджа и Марица в долните течения, както и по река Камчия. Нивата на реките Айтоска, Факийска и Ропотамо са се понижили. Съгласно Конвенцията за опазване на трансграничните водни течения и езера, Гърция и Турция са уведомени, че нивата на границата са критични и през следващите 3 дни се очакват нови повишавания на тези нива. През гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево вече могат да преминават всички видове превозни средства. Тази нощ нивото на разлива на пътя между пункта е спаднало и към 3.30 часа е започнало пропускането на товарни автомобили. От 6 часа започна пропускането и на леки коли в двете посоки. В момента има около 2 км тирове, чакащи да преминат съседна Турция. На граничен пункт Лесово има опашко 4 км товарни автомобили на изход. Граничните пунктове на българо-гръцката граница работят нормално.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Сомалийските пирати, които държат в плен кораба Сейнт Джеймс Парк във водите на Аденския залив, са открили огън по патрулиращ военен кораб на Съединените щати. Причина за това е навлизането на военния кораб между позициите на отвлечените от пиратите кораби в залива. За сега не е ясно дали военния кораб е отвърнал на огъня, но Сейнт Джеймс Парк е преместен на място с много по-труден достъп. Припомням, че в екипажа на отвлечения в началото на януари кораб има и петима българи. Косово отбелязва днес втората годишнина от провъзгласяването на независимостта си. 65 страни са признали до сега Република Косово, включително Съединените щати и повечето от страните членки на Европейския съюз. Сърбия, подкрепена от Русия, продължава да гледа на Косово като на своя южна област. Белград сезира Международния съд в Хага да се произнесе за законността на провъзгласяването на независимост от косовските албански власти и решението се очаква в следващите месеци. Мнението на съда обаче няма задължителен характер и властите в Прищина дадоха да се разбере, че това няма да промени нищо във връзка с независимостта и не може да става въпрос за връщане назад. Междувременно в Косово и днес живеят повече от 120 000 сърби, които са почти една пета от населението на малката държава. Поп-звездата Леди Гага събра най-много отличия при връчването на 30-те британски музикални награди Брит, като спечели във всички категории, в които беше номинирана. Американската певица, която през последните 12 месеца оглавява британските музикални класации, победи в 3 международни категории за най-добра изпълнителка, пробив и албум. Момчешката банда JLS спечели 2 награди за най-добър британски пробив и за най-добър британски сингъл. Лили Алън беше определена за най-добра британска изпълнителка, а Дизи Раскъл за най-добър британски изпълнител. Рапърът Джей Зи победи в категорията за най-добър международен изпълнител. Рок-бандата Касабиан спечели награда за най-добра британска група. Florence and the Machine победиха в категорията за най-добър британски албум. За най-добро британско изпълнение за последните 30 години беше отличена групата Spice Girls, а за най-добър британски албум за последните 30 години групата Oasis. Роби Уилямс получи награда за изключителен принос към музиката.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! С 7% е намаляла консумацията на безалкохолни напитки през 2009 година в сравнение с година по-рано, съобщиха от браншовата организация. Спад има при потреблението на всички видове безалкохолни, с изключение на студен чай и продуктите лайт. Според производителите на безалкохолни напитки, ръстът с повече от процент на консумацията на продукти без захар показва, че българинът все повече отдава значение на калорийното съдържание на напитките. Консумацията на студен чай пък се увеличила с 5,6%. Най-консумираните напитки остават от групата на колата с 34%. Автомобилната промишленост излиза от кризата според данни на Европейската асоциация на автомобилните производители и на Съюза на автомобилната промишленост на Германия, пише вестник РБК Daily. Автомобилните пазари в редица страни отбелязват положителна динамика през януари спрямо същия период на миналата година. Най-висок ръст на продажбите отбелязан в Китай, Индия и Япония. За първия месец на 2010 година на пазарите в Европа са били продадени малко над 1 милион нови автомобила, което е с 13% повече в сравнение с същия период на 2009. В страните от Източна Европа продажбите са спаднали с 23%. Особено рязък е спадът в Румъния с 85%, а в България продажбите на нови автомобили са намалели с 47%. Индексите на българската фондова борса са на отрицателна територия, само BG Rate успя леко да се повиши. Оборотът е над 1 200 000 лева, акциите на Индустриален холдинг България се задържат на червено, като понижението е с 9,31%. Виолета Иванова от Дарик Финанс обобщава търговията до момента.
Акциите на Индустриален холдинг България се задържат на отрицателна територия, като понижението е с 9,31%. Разпродажба на над 88 000 лота на Първа инвестиционна банка понижи средната цена с 1,20%. С 1,15% пада стойността на акциите на Албена. В червено светят и лотовете на Каолин, Софарма и холдинг Пътища. Най-много поскъпват книжата на зърнени храни България с 2,86%. Нагоре са и акциите на Химинпорт, Спарк и Елтус, Централна кооперативна банка, Момбат, Енемона, Трейс Груп Холд и други.
Европейските капиталови пазари следват зелената вълна от Съединените щати и Азия, като продължават да отчитат ръстове. Оптимизмът на инвеститорите дойде на фона на добрите корпоративни резултати на някои фирми в САЩ, както и след данни, показващи възстановяване на глобалната икономика. Същевременно изявление на гръцкия министър на финансите, че Гърция не се нуждае от помощ от страна на Европейския съюз, свали кредитния риск. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
Суровият нефт остава над 77 долара за барел в Нью-Йорк, а еврото задържа позиции към долара. На момента единната валута поскъпна към щатската до 1,3790 долара за евро, а преди обед търговията се води около 1,3750. Поскъпването на еврото идва заради завръщането на апетита към риск след значителните повишения на капиталовите пазари по света. Поевтиняването на долара към еврото заедно с признаците за глобално възстановяване на икономиката продължават да бутат цената на петрола нагоре. В ранната европейска сесия на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол достигна 77 долара и 77 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент 75 долара и 50 цента.
Още от новините за кризата в южната ни съседка Гърция. В страната ще бъде съставена анкетна комисия към парламента, която да разследва въпроса за подправените статистически данни за състоянието на държавните финанси и свръхзадлъжняването на държавата, съобщи секретарят на парламентарната група на управляващата партия ПАСОК Христос Папуцис, цитиран от гръцките медии. Комисията ще проучи политическите решения, довели до взрива на бюджетния дефицит и държавния дълг. Марта Младенова с още информация.
Гърция е подложена на остра критика заради фалшифицирането на статистически данни за бюджетния дефицит. Управляващите смятат да създадат специална комисия в парламента, която да проучи въпроса. Разкритията и биха могли да доведат до наказателно преследване срещу бивши високопоставени членове на кабинета, ако бъде доказана тяхната виновност, смята Папуцис. Комисията ще разследва бюджетната политика на страната в периода 2004-2009 година, като на мушка ще бъде основно бившият премиер Костас Караманлис и министрите от него. неговия кабинет. Говорител на бившата управляваща партия отговори, че огромните дългове на страната се дължат основно на новите управляващи от ПАСОК. Припомням, че до края на февруари Европейската комисия даде срок на Гърция да обясни статистическите данни, скрили огромните дългове на страната. Междувременно Ройтерс коментира, че Гърция не може да разчита дори на туризма, за да се измъкне от кризата. Председателят на местната браншова организация Аргиро Фили заяви, че и тази година туризмът в Гърция ще разчита на записвания в последния момент и ниски цени.
Още от света, американският президент Барак Обама ще създаде двупартийна комисия, която да намери начини за намаляване на огромния бюджетен дефицит на Съединените щати. Очаква се бюджетният дефицит на страната да достигне 1,5 трилиона долара за 2010 година. Испания е останала в рецесия през четвъртото тримесечие на миналата година с спад от 0,1 на 100 на брутния вътрешен продукт спрямо третото тримесечие, съобщи Франс Прес. На годишна база испанската икономика се е свила с 3,6 на 100 спрямо 2008 година. Испания понесе ударите на световната финансова криза, изпукването на балона на недвижимите имоти и навлезе в рецесия в края на 2008, припомня Франс Прес. Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.